Direi това.
Анализирай това, както обичайно, с психолога Александра Петрова от сайта eTherapy. Здрасти, Алекс.
Здравей, Пролет. Добър ден на слушателите на Дарик.
Миналия вторник похванахме една тема за конфронтацията между родителите и децата. И сега казахме, че трябва да я продължим. Да. И ти сега ще кажеш какво имаш предвид.
Говорихме миналия път за тази конфронтация, която възниква уж неочаквано между родителите и вече порасналите им деца, тези, които вече са в ранна зрялост, в зрелостта, които са си поели по някакъв начин в положителен или в не толкова положителен аспект пътя и живота в ръцете. Коментирахме защо се получава. Ще направя едно бързо резюме, за да може да се...
Да влезем в темата.
Говорихме за това, че по един и друг начин това е свързано с... едно закъсняло извоюване на собствената идентичност тогава, когато искаш да се отделиш от образа на родителя, обикновено от същия пол, който, да речем, тотално контрастира с твоите разбирания.
Не искаш да кричаш на майка си, не искаш да бъдеш баща си.
Да, или пък когато човек е в криза, а пък, да речем, родителите му са били свръхобгрижващи в едната крайност или в другата крайност свръх така либерални и не до толкова обръщащи внимание на това, което се случва, т.е. неглижиращи по някакъв начин, и когато човек изпадне в криза и не можейки да разбере къде са причините в него, в неговото поведение, в това как оперира с средата, прехвърля по един или друг начин отговорността на това, към това как са го отглеждали, какво са му дали като база, по какъв начин са го възпитавали. И това не е далеч от истината, естествено, но факт, че конфронтацията има и положителни, и отрицателни аспекти. Стигнахме до това. Много пагубно е, когато работим с потребители в терапия, когато някой твърде вече реактивно, агресивно настроен към родителите си или родителя, влиза в сайта и казва: аз искам ребанш, искам реабилитация, искам да си отмъстя, защото са ме мъчили. Да, на родителите. Мъчили са ме, затваряли са ме, игнорирали са ме или куп подобни ситуации. Аз сега се сещам за един случай отскоро, в който млада жена, която такмо става майка, при нея се появява един такъв момент на тежка конфронтация със собствената и майка, която е била изключително доминираща, свръхпротектираща, не е давала свобода и никаква посока, съответно, нали, посока, в която момичето само да си избере как да действа. И в момента, в който тя става майка, всичко това изведнъж изкристализира, защото тя вижда сега как самата тя поема отговорност и как тя трябва да взима решения. Започва да се чувства по-способна, по-силна, да вижда как се справя с отговорностите, но и тежи усещането за... Все едно има, както тя сама се изрази, все едно има някакво празно място, което всъщност ме се пълни с негативна емоция, защото съм пропуснала много възможности. И реално тази конфронтация беше изведена на такова ниво, че младата жена искаше да си отмъсти, да накара майка си да съжалява. Именно този тип поведение, то е неградивно, защото факт, че родителят действа на принципа, че иска най-доброто за детето си.
Това поведение, което търси реабилитация, да, за нанесените щети, в кавички казвам, от родителите.
То няма да доведе до резултат, защото родителят е този, който ако в даден момент е действал по определен начин в по-ранните години, то той смята това за правилно. След време, ако самия родител, осмислики ситуациите, разбери какво случи, намери сам път, и много често сме чували това от самите родители, влизайки за едно или друго в терапия по един и друг проблем, стигайки до отношенията с порасналите си вече деца, много родители казват: да, бил съм прекалено строг или прекалено нехаен или съм направил един какъв си пропуск, но това е постигнато по самостоятелен начин, без натиск. Обикновено, да речем, в този случай, който преразказвах с доминираща майка и дъщеря, която иска реабилитация, тук ситуацията стана много тежка, ескалира, защото обикновено родител, който е доминиращ, той държи тази си позиция много активно, защото това е единствения вариант, по който упражнява контрол, по който действа и смята, че управлява успешно средата. Тоест, ако родителя е изключително доминиращ или по-скоро пък даваш изключителна така свобода до степен
на незаинтересованост,
това е метод, така да го нареча, който този човек го е възприял като успешен. И ако ти дълго време си държал по този начин на гласа си, че това е успешен модел, много трудно може изведнъж да се обърнеш и да кажеш да, сгреших, защото едва ли не цялата ти родителска концепция и ти като личност ще се възприемеш за човек, който правил един куп грешки.
Кое е верното поведение за тази разбунтувала се дъщеря, която иска реабилитация, която казва има празно място в себе си, което трябва да се запълни с нещо.
Да, стигаме до това всъщност какви са положителните функции на практика в този род поведение, защото то се появява твърде често. Идеята е, конфронтирайки се по някакъв начин, ти да извоюваш своята независимост като личност. Тоест, това са моите решения и те са независими от това какво трябва, какво са искали, какво са очаквали от мен. Съответно, ти подреждаш себе си, образно казано. Не е въпросът ти да накараш родителите да се чувства виновен, а да избягаш от това усещане, че той трябва да е виновен. Тоест, да вземеш отговорност сам за себе си, за своите си решения и действия. И да се опиташ да разбереш защо той е постъпвал така. Защото докато ти продължаваш да изпитваш негативни емоции, да искаш да наказваш и да обвиняваш, всъщност ти продължаваш да си емоционално зависим, само че с отрицателен знак. А ако успееш да надскочиш над това и да видиш по какъв начин ти си различен, кое все пак от негативното ти е помогнало да се справиш с някакви трудности или да получиш някакви успехи в живота, тогава приемаш ситуацията за себе си и започваш да надграждаш. Тоест идеята е именно в това да можеш да извлечеш от негативите позитиви, нали, малко клиширано, но на практика човек, за да стигне до някъде и да направи определени стъпки, не е нужно дори да са били грандиозни, той е стъпвал на някаква база. И дори да речем прекалената доминантност на даден родител го е направил по-дисциплиниран или пък го е направил по някакъв начин да успява да се конфронтира и да казва не в дадена ситуация. Или пък го е направил по-гъвкав и по-лавиращ. Тоест има много варианти. Човек трябва да разбере по какъв начин дадена ситуация, която не му е харесвала, му е дала плюсове или качества. Това е една от стъпките. Да, както казах, да подреди себе си, да си вземе отговорността в собствените си ръце, защото тогава става автор. Ти обвинявайки някой друг постоянно за това, че да речем ти не си достатъчно решителен, че не си достатъчно амбициозен или нямаш достатъчно умения, не си научил достатъчно неща, всъщност оставаш в едно положение на звучена безпомощност. Ставаш жертва и спираш да мислиш как можеш да промениш всички тези минуси, които постоянно ги хвърляш в градината на родителите. Да, трябва да има, когато човек чувства такова напрежение, трябва да мине през тази конфронтация, за да може да се изчисти. Има много терапевтични методи за това. Дори едно просто писане на писмо може в някой случай да помогне. Въпросът е човек да ги изкара.
Да се изрази.
Да се изрази. И оттам насетне конструктивно да тръгне напред, без по да се път закача с негативните емоции. Зависи от човека. Понякога, да, трае доста дълго време, а с други хора минава изключително бързо и неусетно. Така че това е момент, който всъщност е едно израстване и влизане много по-дълбоко в зрелостта.
Благодаря ти, Алекс. Тук приключваме. Пак с размисъл върху това, което обикновено ни казва Алекс. Желая ви един хубав следобед. Утре Нина Александрова ще домакин в Кой говори. Дарик радио. Дарик.